Mä tästä tuon jotain Jumalan sanasta, mitä on omalla sydämellä, ja jos joku ei tunne, mä oon Tiaisen Mikke, tai on montakin, ketkä ei varmasti tunne, mutta on tuosta Karkkilasta ja Suomen makeimmasta kaupungista tällä hetkellä, ja siellä evankeliumin työssä nyt pari vuotta ollut, ja ollut monella tavalla mielenkiintoista aikaa ja opettavaa aikaa, ja tosi mukava olla täällä Porissa teidän kanssa, ja mun täytyy sanoa, että tämä on mulle suurkokous mun, mitäs nyt meillä on, uskoon tullut vähän sakkia, mutta muutama varmaan vähemmän kuin tässä nytten koolla kuuluu seurakuntaan. Kyllä ihmisiä käy kokouksissa kivasti, mutta ketä virallisesti kuuluu seurakuntaan, niin se on varmaan tämän kokoinen sakki, ja siitä syystä tosi kotoisa olo, koska en ole mikään suurkokousten ihminen, vaan siellä missä on pientä, niin on myöskin oma siunauksensa, koska jotenkin siellä tottunut olemaan. Aiheeksi pyydettiin Viljasen Joeli mua pyys puhumaan aiheesta opetuslapseus. Ja tehdään niin, että rukoillaan tähän ihan vielä lyhyesti. Pyydän, että noustaan seisomaan puhtaasti siitä syystä, että vähän aikaa seistä parempi ennen puhetta, niin vähän jaksaa myös hetki istua. Kiitos Jeesus, että saadaan sun edessä olla todella Herra. Ja Jeesus, anon, että Herra, pyhä henki voisi Herra tässä hetkessä puhua sanan kautta, Herra. Jos pyhä henki Jeesus ei tee tätä eläväksi, niin Herra, tämä on Herra Jeesus kuiva luento, Jumala kallis, ja mikään ei muutu. Pyydän, että Herra, sana saisi puhua Jeesus, saisi se jäädä, mikä on sinusta, ja se, mikä Herra on turhaa ja omia ajatuksia, niin Herra, painukoon unholaa, Herra. Pyydän Jeesus, että tässä pienessä hetkessä voisit pyhän henkes kautta ilmestyä Jeesus, ja antaa sanan todella tulla semmoiseksi, että Herra, me elämme sen mukaan, Herra, ollen sanan tekijöitä Jeesuksen nimessä. Amen. Istu alas. Aiheena opetuslapseus. Ja mä en lähde nyt siitä, miten opetuslapseksi tullaan siinä mielessä, että miten pelastutaan. Uskon, että tässä nyt on kaikki uskovaisia, mutta kuitenkin niin opetuslapseus on aiheena. Nyt on aina mielenkiintoista, kun me puhutaan jostain aiheesta, on tosi tarkkaan määritellä, mitä jokin asia tarkoittaa, mitä tarkoittaa opetuslapseus. Niin kuin tuossa poikien kanssa naurettiin, niin usein me voidaan hirveästi heitellä kaiken maailman raamatulauseita ja termejä ja kaikkia tämmöisiä. Kuitenkin jää ikään kuin avaamatta, mikä se ydin on, mitä siinä itse asiassa oikeasti tarkoitetaan. Ennen kuin mä selitän, mitä opetuslapsi tarkoittaa tai mitä on olla opetuslapsi, niin haluan sanoa, että mikä on opetuslapseuden päämäärä. Nyt me ymmärretään raamatusta, että Jumala haluaisi, että me oltaisiin opetuslapsia. Mennään kohta siihen enemmän. Mutta meidänhän täytyy aina tietää, mikä on se päämäärä. Miksi Jumala haluaa, että sä ja mä ollaan opetuslapsia? Jos me unohdetaan päämäärä, niin meillä voi käydä niin kuin liikenteessä, että jos sä ajat autolla, etkä tiedä mihin sä meet, niin se menee semmoiseksi hortoiluksi ja heilumiseksi, eikä siinä ole loppujen lopuksi mitään päämäärää. Ja sama on hengellisessä elämässä. Jos Jumala on kutsunut sut ja mut opetuslapsiksi, meidän pitää muistaa, miksi mä olen tässä prosessissa mukana. Voitte tulla peremmälle vaan ihan uskon hengessä sieltä eteisestä, jos haluatte, niin kuulee kivemmin. Mikä on päämäärä? Yksinkertaisesti voidaan sanoa, mikä on se päämäärä opetus, että meidän tulisi kasvaa opetuslapsiksi. Se on se, että Jumalan tahto tapahtuisi maan päällä. Jumalan tahto tapahtuisi. Mikä on Jumalan tahto? No se löytyy täältä Raamatun lehdiltä. Jumala haluaisi, että sinä olisit opetuslapsi, jotta ihmiset vois pelastua ja kuulla evankeliumia. Että sä voisit olla todistaja siellä, missä sä elät. Jumala haluaisi, että me oltaisiin opetuslapsia siitä syystä, että me voitaisiin rohkaista muita uskovia eteenpäin tällä tiellä. Se, että paikallinen seurakunta rakentuisi. Se, että Jumalan valtakunta saisi tulla meidän keskellemme niin edespäin. Jumalan tahdon toteutuminen on ykkösasia, että meidän elämässä toteutuisi Jumalan tahto. Opetuslapseuden päämäärä ei ole se, että me oltaisiin esimerkiksi iloisia jatkuvasti. Älä väärin käsitä, evankeliumi on iloinen asia. Jos me saadaan olla lähellä Jeesusta, niin meistä kumpuaa ilo. Raamattu sanoo, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Mutta ei Jumalan tarkoitus ole tehdä meistä jotain kävelemiä, hymyileviä tyyppejä, jotka vaan jatkuvasti hymyilee. Tämä on monesti myös surujen tie. Ikävä kyllä, tämä on ristin tie, niin kuin Raamattu puhuu. Tämä maksaa myös jotain. Jumala ei ole tullut tekemään meistä opetuslapsia, jotta meistä tulisi aina onnellisia. Mun mielestä se on kardinaali munaus, mitä tänä päivänä kuulee usein, että Jeesus tulee tekemään ihmisen anna elämäsi Jeesukselle, niin susta tulee onnellinen. Varmasti susta tulee onnellinen, kun sä saat syntis anteeksi, mutta jos me ajatellaan sitä, niin kuin ei-uskova ihminen tämän kuullessaan ajatteleekin, että hei, että kaikki asiat alkaa menee tässä hyvin ja hei, mulla on kaikki inhimilliset asiat mukavasti, niin silloin me ammutaan taas ojaan pahasti. Ei Jeesus ole tullut tekemään tässä ajallisessa mielessä meitä onnelliseksi. Ei meistä tule mitään upporikkaita välttämättä, ei meistä tule mitään terveitä kuin pukit välttämättä. Me joudutaan ihan samoja haasteita käymään täällä missä muutkin. Jeesuksen seuraaminen jopa niin rajo juttu, että jossain maissa se maksaa sun vapauden ja joskus jopa hengen. Ja opetuslapseus on siinä mielessä ajateltuna erittäin vakava asia, eikä mikään köykäinen juttu. Hän ei ole tullut tekemään meistä tämän ajan mittapuun mukaan onnellisia, vaan hän on tullut tekemään meistä opetuslapsia, että Jumalan tahto tapahtuisi. Avaa Raamattu, jos sulla on mukana tai saadaan tuonne esillekin. Anna muuten vinkin tästä lähtien. Kanna aina omaa Raamattua mukanasi. Ihan oikeasti, mä nuorena mulle annettiin tämä vinkki. Se on siitä tärkeää, koska joskus kun sä oot jonkun henkilön kanssa, oli hän uskosta tai ei, ja pyydetään, että voisitko sä neuvoa ja haluat Jumalan sanasta jotain neuvoa antaa, niin jos ei sulla ole omaa Raamattua, vaikka sulla olisi joku Raamattu, niin äkkiä käy, että missäkö, mä muistan, että joo, täällä se oli Hesekielis, mutta mikäköhän luku se oli. Mutta kun sä luet omaa Raamattua paljon, niin sä alat muistaa, että tossa kohtaa sivua, niin edespäin. Ihan tämmöinen pikku vinkki. Matteuksen evankelmi luku 16. Siellä on erittäin voimakas Jeesuksen sana tässä jakeessa 24. Jeesus sanoi opetuslapsille. Nyt Jeesuksen seurassa oli paljon porukkaa ja he olivat uskovaisia ihmisiä. Monesti me saarnataan tästä Raamatun paikasta herätyskokouksissa ei-uskovaisille. Se ei ole väärin, mutta silti tämä puhuttiin ensisijaisesti uskoville, joten tämä koskettaa meitä erityisesti tänään. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Voimakas, voimakas jae. Mieti vähän aikaa. Jeesus ei ole mikään tämän päivän myyntimies, joka kutitteli leuosta, että hei, sä saat tätä ja tota muuten, kun lähdet mun seuraan. Jeesus oli todella suora kaveri. Hän sanoi, että on ristin tie. Pitää kieltää itsensä, ottaa ristinsä ja seurata minua. Mitä tarkoittaa, että joku on opetuslapsi? Mä uskon, että se löytyy tässä jakeessa. Opetuslapsi, mun mielestä tämä on hyvä määritelmä, kuuntele tarkkaan. Opetuslapsi on henkilö, joka haluaa tänään seurata Jeesusta. Tänään seurata Jeesusta. Nyt me ollaan koettu valtavia asioita varmasti menneisyydessä, miten ollaan tultu uskoon. Jumala on ehkä täyttänyt jonkun pyhällä hengellä. Me ollaan koettu siunauksia. Ne on ihania asioita, me kiitetään niistä Jumalaa. Mutta tänään sinulta ei kysytä, että mitä tapahtui silloin. Jos meidän uskonelämä on sitä, että oli se valtavaa silloin 30 vuotta sitten, kiitos Jumalalle, tai joo, silloin tapahtui sitä ja silloin Jumala, kun silloin mä sain olla Jumalan käytössä 10 vuotta sitten. Ne on hienoja asioita, me kiitetään, mutta se ei ole ydin, vaan mitä tänään kuuluu sun sydämeen. Rakastanko mä tänään Jeesusta koko sydämestäni? Sillä ei ole merkitystä sinänsä. Vaikka se on hieno asia, että mä rakastin Jeesusta puoli vuotta sitten. Jos tänään me ollaan kylmällä paikalla, se on hyödytöntä, että me ollaan joskus rakastettu. Ja tämän päivän usko on se, mikä ratkaisee. Opetuslapsi on henkilö, joka tänään tahtoo seurata Jeesusta. Ja mä haluan painottaa sanaa tahtoa seurata Jeesusta. Kun me joudutaan kamppailemaan synnin kanssa, me kuultiin rukousaiheita tässä, että on ollut riitaa ja muuta, me joudutaan tekemisiin synnin kanssa ja meidän oman lihallisuutemme kanssa. Niin tiedätkö, meiltä kysytään niissä hetkissä tahtoa. Mä oon usein huomannut rukoilevani, että Jumala, anna mulle voimaa tehdä parannus, anna mulle voimaa sitä ja tätä ja tota. Ei ole väärä rukous, älä nyt väärin käsitä tätäkään. Mutta mä uskon, että ensisijaisesti meidän ei kuitenkaan ehkä tulisi aina rukoilla voimaa, vaan että meillä olisi tahto. Yksi nainen tuli kerran alttarille ja se sanoi, että hei veli, että voisitko sä rukoilla mun puolesta, että mä saisin voiman lopettaa tupakan polton. Asiahan oli erittäin hyvä ja loistava rukousa, ja kiitos Jumalalle, että hänelle tuli synnin tunto tästä asiasta. Mutta mä sanoin tälle naisille aika rohkeasti, mä en usko, että meidän täytyy ehkä rukoilla voimaa, vaan meidän täytyy rukoilla tahtoa tehdä parannus. Miksi mä kamppailen jonkun synnin kanssa? Koska jos mä oon rehellinen itselleni, ei kyse ole siitä, että Jumala ei voi vapauttaa mua. Ei taivaan päässä ole se ongelma varmastikaan. vaan kyllähän ongelma on yleensä minun päässäni. Mä en todellisuudessa halua tehdä parannusta. On ehkä ajoittain mä haluaisin tästä asiasta eroon, mutta loppupeleissä mä kuitenkin monesti rakastan sitä syntiä niin paljon, että en mä halua tehdä tästä parannusta. Eikö se ole yleensä se ongelma? Ja mä uskon, että Jumala armahtakoon, että me saataisiin olla opetuslapsia, että meillä olisi tahto seurata häntä. Se on siunattu asia. Ei Jumala kysy voimaa. Jos multa olisi kysytty voimaa tässä 6,5 vuodessa, niin tämä olisi jäänyt kesken ajat sitten, hei. Ihan oikeasti. Voimaa ei löydy, ei takuulla löydy. Mutta kiitos Jumalalle, että hän on vaikuttanut tahtomista minussa. Että mä oon tahtonut, Jeesus, mä oon heikko, mä kamppailen, mä lankeen, mutta anna mun seurata sua. Ja tiedätkö, aina ne prosessit on mennyt, että Jumala on jossain vaiheessa armahtanut ja on päässyt eteenpäin ja voittoon siitä synnistä. Ja rukoile sinäkin tahtoa, että sun tahto saisi muuttua Jumalan tahdon mukaiseksi. Opetuslapseus on sitä opetuslapsena oleminen, että me haluamme tänään seurata Jeesusta. Ja millä tavalla opetuslapset kasvoivat hengellisesti? Millä tavalla he kasvoivat? Millä tavalla he pääsivät eteenpäin hengellisesti? Mehän nähdään Raamatun lehdillä, että opetuslapset pääsivät, on useitakin asioita, en nyt lähde erittelemään niitä, mutta pääosin, kun he sai olla lähellä Jeesusta, he pääsivät oivaltamaan asioita ja ymmärtämään asioita. Nyt me ymmärretään ihan maalaisjärjellä, että Jeesus ei ole täällä enää lihallisessa muodossa meidän keskellä. Ei hän tepastele missään Porin kaduilla enää. Me ei voida Jeesuksen seurassa eikä hänen lähellään olla fyysisesti tässä mielessä. Mutta meillä on myöskin Jumalan armosta muutamia asioita, joiden kautta me voimme päästä lähelle Jumalaa. Ja mä oon aina ottanut nämä 3 asiaa esille. Nämä on arkipäivänä 3 tärkeintä asiaa minun mielestäni, mitkä ratkaisee meidän uskon elämässä eniten. Mä pyrin vaalimaan, mä rukoilen, että mä saisin vaalia näitä 3 asiaa ihan joka arkipäivä. On muitakin näiden 3 lisäksi kyllä, mutta 3 on tärkeintä. Ja mitkä ne 3 asiaa on? Ensimmäinen asia on hyvin yksinkertainen, Raamattu Jumalan sana. Raamattu Jumalan sana. Jos sun uskon elämäsi jakkara on näiden 3, voisiko sanoa, pylvään varassa, niin sun uskon elämä on yleensä tasapainossa ja sä pääset yleensä eteenpäin. Mutta jos yksikin näistä puuttuu, niin mun täytyy sanoa, että yleensä ennemmin tai myöhemmin tulee pieniä vääristymiä tai jopa uskosta luopuminen. Mä en koita opettaa sitä, että me joidenkin tekojen kautta pelastuttais, ei. Mutta jos me halutaan olla lähellä Jeesusta, nämä on 3 tapaa, millä sä pääset lähimmäksi. Ja ensimmäisenä on Raamattu Jumalan sana. Lue joka päivä Raamattua. Ne on täysin yksinkertaisia asioita. Sä oot kuullut nämä neuvot varmaan 10 kertaa, mutta mä sanon silti, lue joka päivä omaa Raamattuasi. Tänä päivänä sulle tulee kiusauksia, haasteita elämään ja kysytään usein sitä, mitä me teemme niissä koetuksissa, mistä me saamme avun. Ja ainoa, mistä me voimme saada todellisen avun, on se, että me tiedämme, mitä Jumala on mieltä tästä asiasta. Jos sulle tulee kysymys, miten sä päätät, jos et sä tunne Jumalan sanaa. On vaikea päättää, jos emme tiedetä Jumalan tahtoa. Nämä on yksinkertaisia asioita, hei. Ja tiedätkö, monesti mä huomaan, että kuulen tätä itseltäni ja monelta muultakin, että Jumala puhuu mulle, Jumala sanoo mulle jotain. Jumala on he puhunut jo aika paljon täällä Raamatussa. Kannattaa tutustua Raamattuun mahdollisimman paljon. Jumala puhuu kyllä aina Raamatun mukaisesti, mutta ihan spontaanisti Pyhän Hengen kautta meille joskus. Saarnan kautta me saadaan taan kuulla Pyhän Hengen ääni. Hän puhuu meidän rukouksessa meidän sisäisen maailman. Joo. Mutta Jumala on puhunut täällä paljon. Tutustu Raamattuun. Henkilö, joka tuntee Raamattua, niin mun täytyy sanoa, että yleensä hän on aina Jumalan siunauksessa määrätyllä tavalla. Onko hänellä vaikeaa? Varmasti on. Mutta silti Jumalan sana auttaa, hoitaa ja vie eteenpäin. Tutustu paljon Raamattuun. Toinen asia on rukous. Perusasioita. Usein kun näkee, että joku ihminen on langennut pois uskosta, mikä on tosi surullista, niin todella usein mun täytyy todeta, se on ihan perusasioista kyse. Ei ole valvonut hengellisesti. Jos sä luet Raamattua ja rukoilet, niin kyllä se on fakta, että jos sä teet syntiä, niin on vaikea lukea Jumalan sanaa, on vaikea olla lähellä Herran rukouksessa, jos on synti sydämellä. Jumala alkaa nostaa niitä esille, eikä voi kauan olla niiden asioiden kanssa, kun on tehtävä parannus. Tai käy niin kuin joku sanoi, että evankeliumi suututtaa tai muututtaa. Se on aina sama juttu. Suuttuu tai muuttuu. Rukous on tärkeä asia. Joku sanoi hyvin, on eri asia tuntea Jumalan sana kuin sanan Jumala. Ymmärrätkö te, mitä mä koitan sanoa? Jos me tunnetaan pelkästään Raamattu, eikä me rukoilla eikä vietetä aikaa Herran lähellä, niin meistä tulee kohta vähän semmoisia farisealaisia pääviisaita. Mä tiedän kyllä henkilöitä, jotka tuntee Raamattu edestä ja takaa, ja ei tarvii montaa kertaa kysyä, niin aina löytyy, se on Jesajan kirja, se on Jeremian kirja, aina löytyy lainaukset ja osaa siterata Raamattua. Mutta voi olla hengellisesti määrätyllä tavalla huonolla paikalla. Jos me luetaan Raamattua, mutta ei olla rukouksen ihmisiä, meistä tulee äkkiä kovia. Meistä tulee kirjanoppineita. Meistä tulee äkkiä semmoisia, että me lyödään kyllä Raamatulla, mutta onko meillä todella semmoista sydämen rakkautta? Ja mä puhun ennen kaikkea itselleni. Viettäkäämme aikaa Raamatun äärellä, mutta olkaamme myös rukouksen ihmisiä. Tänä päivänä laiminlyödyin asia seurakunnassa on rukous. Jos saarnaaminen hei muuttaisi tämän yhteiskunnan, niin me oltaisiin muutettu tätä kuule ajat sitten. Kyllä puhujaa löytyy joka lähtöön. Ei ole vaikea ikinä saada puhujaa. Varmaan tiedetään ihan kaikki vanhemmatkin uskovat. Puhujia löytyy aina. Mutta rukoilijoita hei, se on, siellä hei punnitaan hengellisyys sit viimeisen päälle. Saarnapöntöstä kun tuut alas, niin on aina, että, ja se on hienoakin, että annetaan hyvää palautetta. Aina saa hyvää palautetta. Mutta joku, joka on yksin omassa huoneessaan rukouksessa, siellä ei ole hei selkään taputtajia. Siellä ratkaisee se, mitä me olemme Jumalan edessä. Kuuluisa Jumalan mies Leonard Ravenhill sanoi aikana osuvasti, hän sanoi näin, että se, mitä me olemme yksin rukouksessa Jumalan edessä, sitä me olemme myös loppupeleissä julkisuudessa ihmisten edessä. Jos mä oon rukouksen ihminen, jos Jumala antaa meillä rukouksen ihmisiä, meillä on pöntössä, kadulla, koulussa, arjessa Jumalan voitelu. Me voidaan usein kokea Jumalan puhetta ja ikään kuin ne arjen asiat menee eri tavalla. Jos emme ole rukouksen ihmisiä, niin tämä menee uskonnoksi loppujen lopuksi tämä homma. Semmoiseksi lämpimiksi ja jutteluksi ja niin edespäin. Rukous. Mun täytyy antaa semmoinen ihan lyhyt todistus itse omasta elämästäni. En koeta millään tavalla tuoda itseäni esille, mutta on vähän vaikea todistaa naapurielämästä. On pakko todistaa siitä, mitä olen itse kokenut. Mun rukouselämä oli ihan oikeasti useamman vuoden, kun mä olin 6,5 vuotta sitten tullut uskoon. Useampi vuosi meni, että mun rukouselämä oli sitä, että aamulla siinä heräili ja oi kiitos Jeesus ja vähän kielillä koiti heittää siitä ja sitten oltiin suihkussa ja menossa ja se oli siinä se rukous. Ja sitten kun tultiin kotiin, niin oho ja hallelujaa ja siinä jo oltiin jo Höyhensaarten puolella. Ei mun rukouselämä ollut tämän pyhempää ihan oikeasti. Mä muistan, kun mä tulin rukouskokoukseen, mä kyllä tulin aina rukouskokoukseen, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että oli ne kuivia tilanteita meikäläisellä. Mä istuin kuule takarivissä, ajattelin, että ei nouse kattoa korkeammalta tämä homma, että ihan oli pedaali tyhjä, kun oltiin vähän aikaa oltu. En mä ymmärtänyt, miksi ihmiset aina niin kuin niistä rukouskokouksista hehkuttaa. Mutta Jumala armahti. Mä asun Espanjassa 4 kuukautta. Mä kuuntelin erittäin voimakkaita puheita rukouksesta. Ja mulla tuli semmoinen jano, että hei, mä haluan tietää, että jos rukous todella muuttaa mun elämää, mä haluan lyödä siihen ja satsata tälle alueelle. Mutta jos ei se muuta, niin mä käytän aikani paremmin. Ja mä tein semmoisen testin. Mä kerron ihan, että mä laitoin aika pitkän ajan päähän kellon soimaan. Oman kännykkäni kellon. Ja mä päätin, minä vietän tämän ajan rukouksessa, joka päivä. Aivan sama, mitä tapahtuu. Ei ole mitään niin tärkeää, mikä tulee. Vaikka kavereilla olisi mitään tai kuka soittaisi tai mitä. Ei, mä rukoilen. Mä oon silloin Herran edessä. Ja tiedätkö, mä oon ihan rehellinen. Ensimmäinen viikko oli erittäin tahmea viikko. Mä menin huoneeseeni, mä rukoilin. Mutta mulla tuntui, että 5 minuutin jälkeen kaikki aiheet oli rukoiltu ja kaikkien puolesta, ketä mieleen tuli. Ja tuntui ihan oikeasti, että tää on vaikeaa, mutta mä olin siinä hiljaa ja olin ja pidin silmät kiinni ja se oli vaikeaa. Mutta tiedätkö, Jumala oli armollinen ja hän näki, Raamattu sanoi, että ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Ja tiedätkö, oli viikko mennyt, niin yhtäkkiä, hallelujaa, niin tuntui, kun pullon korkki olisi jotenkin auennut. En mä osaa selittää sitä mitenkään verbaalisesti, mitenkään sanallisesti. Se oli upea hetki. Yhtäkkiä tuntui, kun olisi Jumala tullut väkevästi lähelle. Tuntui, että henkilöitä tuli mieleen ja alkoi muistaa rukouksissa. Ja se on ollut mun elämäni suurin hetki uskoon tulo ja pyhällä hengellä täyttymisen jälkeen, kun Jumala opetti mua tällä tavalla rukoilemaan. Se on alue, jossa kukaan ei tule täydelliseksi. Se on ihan selvä. Mutta mä sanon, että jos tämä joukko syttyy rukoilemaan, mikään ei pidättele. Josta porukka he oikeasti syttyy. Ei ole merkitystä, onko meillä hienot tilat. Ei ole merkitystä, onko meillä kuinka upeat soittajat. Ei ole merkitystä, että kuinka hienot meiningit, onko kuinka paljon rahaa budjetissa. Niillä ei ole mitään merkitystä. Kuvitelkaa apostoleja. Ei ollut julkisia rakennuksia. Ei ollut traktaatteja. Ei ollut edes uutta testamenttia, kuvitelkaa vähän. Ja miehet mullisti koko maailman. Ihan oikeasti, he mullisti koko, ei niillä ollut mitään. Ei Jumala hei kysy ihan oikeasti meiltä jotain ulkonaisia asioita. Hän kysyy, onko meillä sydämen halu etsiä häntä olla hänen edessä. Rukous on tosi tärkeä. 3. asia. hengellisen kasvun, opetuslapseuden kasvun kohdalla, on seurakuntayhteys. Ja mä sanon, että seurakuntayhteys, niin päivänselvä asia kuin se on, se ei ole tämän päivän varsinkaan nuorille uskoville missään tapauksessa enää itsestäänselvä. Mä oon tyrmistynyt huomatessani tämän. Mä sanon sulle, mene ja kun sä oot tullut uskoon, mene kasteelle ja liity paikalliseen seurakuntaan. Me ymmärretään, on olemassa tämä universaali Jumalan lasten joukko ympäri maailmaa. Minä olen samaa seurakuntaa Leifin kanssa, vaikka hän asuu Porissa, vaikka mä asun Karkissa. Me ollaan samaa seurakuntaa tässä mielessä, eikö niin? Mutta on myös yhtä iso totuus, on paikallinen seurakunta. Me voidaan todeta Uudesta testamentista, joka ainut uskova Uudessa testamentissa kuului jonkin kaupungin johonkin paikalliseen seurakuntaan. Ja mikä on paikallinen seurakunta? Se on uskovien joukko. Uskovien joukko, siis se ei ole niin kuin kirkko esimerkiksi. Mä en nyt kritisoi väärällä tavalla kirkkoa, älkää väärin käsittäkö. Siellä on varmasti uskovia Jeesuksen omia, ihan tasan varmasti. Mutta kirkko ei täytä seurakunnan kriteereitä Uuden testamentin valossa, koska seurakunta koostui aina uskoon tulleista kastetuista ihmisistä. Uskoon tulleista. Kirkkohan nyt kuuluu vaikka ketä. Mäkin kuulun kirkkoon ja uskoon tulla, mutta me ymmärretään, että mä en ollut uskossa silloin, enkä ollut menossa taivaaseen. Seurakunta koostuu kastetuista uskoon tulleista ihmisistä, ja mikä on toinen kriteeri seurakunnalle? Pitää olla miehistä koostuva vanhimmisto. Vanhimmisto. Minkä takia se on tärkeä asia? Jos mulla alkaa vähän mopo keulia liikaa uskon elämässä ja alkaa menee metänkön puolelle, se on kiitos Jumalalle, että on veljet, jotka tulee sanomaan, että Mikke, nyt ei mene kohilleen tämä homma. Sä elät synnissä tai hei sun, tämä asia nyt on vähän liikaa vauhtia. Mun vanhimmisto on nuhdellut mua ja mä oon kiitollinen Jumalalle siitä. Ihan oikeasti, mä oon kiitollinen Jumalalle. En tiedä, olisinko mä uskossa tiettyjen asioiden takia. Ne myös tsemppaa ja rohkaisee. Hei, ne näkee, että veljellä on innoitusta laulaa, niin hei, tuu vastuuseen, tuu mukaan, on hienoa, kun Jumala käyttää sua. Me tarvitaan paikallinen seurakunta, ja mä annan nyt pienen käytännöllisen vinkin. Laita kännykkäkalenteriisi tai mihin tahansa kalenteriin, laita kaikki seurakunnan kokoukset. Laita kaikki kokoukset, ja mene kaikki, ei ole mitään hei niin tärkeää, vaikka Sillä olisi mestaruuspeli, niin ihan se ja sama. Kokouksessa ollaan paikan päällä. Kaikki muu tulee sen jälkeen. Nämä on peruskauraa, mutta yleensä peruskauraan tämä homma kaatuu, jos se johonkin kaatuu, hyvin usein. Käy kokouksissa. Sä et pysy palavana, jos et sä käy kokouksissa. Onko joskus niitäkin kokouksia, ettei innota? Varmasti. Mutta se kasvattaa, että me ollaan niissäkin mukana. Laita kalenterisi kokoukset ylös ja mä sanon, mene ennen kaikkea niihin rukouskokouksiin. Kaikki kokoukset on tärkeitä, mutta mä tiedän, että nuorille se rukouskokous on semmoinen koetinkivi monesti. Mun nuorisotyöntekijä sanoi mulle tosi radikaalisti, mutta mun mielestä ihan hyvin. Hän sanoi mulle näin, että Mikke, jos et tule rukouskokouksiin, niin älä tuu nuorten iltaankaan. Eikö se ole aika voimakkaasti sanottu? Mutta mun mielestä siinä oli hengellinen totuus. Jos mua ei kiinnosta tulla, kun koko seurakunta kokoontuu rukoilemaan, miksi mua kiinnostaisi tulla tänne? Silloin kun ollaanko me vaan silloin mukana täysillä kiitellään Jeesusta, kun on kliffaa ja semmoinen meininki, että hei, täällä on nuorekasta ja niin edespäin. Tämän päivän nuoriso ikävä kyllä kristillisessä seurakunnissa helposti ajautuu tälle linjalle. Ollaan valtavissa hurmoksissa, kun on isot valot ja meiningit, mutta sitten kun on sunnuntai-kokous, niin katsellaan kelloa, että milloin tämä homma loppuisi. Mun mielestä silloin joku asia vähän tökki. Seurakunta, pidä mielessä. Mä sanon ihan lyhyesti tähän loppuun, luen täältä ensimmäisestä Timoteus-kirjeestä tämän hyvin tutun paikan luvusta 4. Mä en puhu pitkästi, vaikka mulla on tämmöinen lappu, mä oon sen verran huono muistin, että pitää laittaa jotain ylös. Ensimmäinen Timoteus-kirje luku 4 ja jae 12. Sanotaan nuorille jotain. Nyt me ollaan opetuslapsia, me ollaan nuoria. Täällä sanotaan näin, Paavali puhuu nuorelle pastorille, saarnaajalle, Timoteukselle näin. Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden, vaan ole sinä, hän sanoo Timoteukselle, sä oot nuori jätkä, ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. 5 asiaa nostetaan esille. Ole sinä uskovien esikuva. Monesti meillä saattaa olla vanhemmallakin kansalla ajatus, että no ne on nuoria ja ei ne nyt vielä ja niillä on vähän enemmän intoa kuin taitoa niin edespäin. Varmasti usein totta. Se on ihan selvä. Mutta tiedätkö, muista aina tämä, olit nuori tai vanha, ikä ei ole ikinä Jumalalle este, vaan mahdollisuus. Yksinkertaisesti nuoret voi tietyissä asioissa päästä ehkä alueelle, missä vanhat ihmiset ei enää voi päästä. Tietyissä paikoissa olla todistajana, niin edespäin, niin edespäin. Käytä nuoruutesi oikein. Mä oon tullut uskoon pikkasen vaan 17-vuotiaana, ja mä toivon, että mä olisin tullut uskoon aikaisemmin. Että mä olisin käyttänyt nuoruuteni vieläkin paremmin. Te olette nuoria, käyttäkää aikanne niin hyvin kuin te pystytte. Tässä sanottiin näin, ole sinä esikuva. Mä haluan muistuttaa teitä. Nuori uskova voi olla esikuva. Joku ihminen voi olla, monestihan me sanotaan tällä, että vanha ja viisas. No totta kai se on lähtökohta. Mehän halutaan kunnioittaa vanhoja. Täällä on kaaleita, niin se pitäisi olla verenperintönä jo varsinkin. Ihan oikeasti vanhempien kunnioitus. Tämmöinen raklo täällä puhuu, mutta ihan oikeasti. Vanhempien kunnioitus, se on tärkeä asia. Me kunnioitetaan vanhoja, mutta mä haluan muistuttaa. On tärkeää, että me ollaan hengellisiä, oltiin me sitten nuoria tai vanhoja. Vanhakin voi olla määrätyssä mielessä tyhmä. Ja mä oon nyt Jumalan edessä vastuussa, mitä mä sanon, mutta mä haluan sanoa. Joku vanha juoppo, niin tiedätkö sä, ihan turha mennä sen luokse ja ajatella, että se on välttämättä viisas. Mies on voinut tehdä paljon huonoja valintoja, eikä ole välttämättä viisastunut ollenkaan niistä. Silloin merkitystä, että oltiin me nuoria tai vanhoja, kun me ollaan Jumalan lähellä, rukouksissa, seurakunnassa, sanassa, niin Jumala voi tehdä ja antaa meille viisautta jo nuoresta lähtien ja toivottavasti ennen kaikkea silloin, kun ollaan vanhempia. Täällä sanottiin, ole esikuva. Älköön kukaan väheksykö sinua nuoruutesi tähden, ole sinä uskovien esikuva. Monet heittelee tätä, monet uskovaiset nuoret on kuullutkin, että älä kato mua ylenkuule, älä väheksy mua, että niin päin. Ei tässä sanota niin, että ei saa väheksyä. Joskus väheksyminen voi olla paikallaankin, jos me ei olla esikuvia. Jos et sä ole esikuva, on hyvä, että joku tulee sanoa sulle, että hei, että nämä asiat, niin Jumala nyt auttakoon, että sä saisit nämäkin asiat vähän kuntoon, että tämä ei näytä ihan hyvältä. Ei se ole automaattisesti niin, että me ollaan esikuvia. Ei, tämä on ehdollinen lupaus. Meitä ei tule väheksyä silloin, jos me olemme esikuvia. Meidän tehtävä on pitää huolta Jumalan edessä, että me saisimme olla esikuvia. Ja otetaan 5 asiaa esille, käyn ihan tosi lyhyesti läpi. Se ensimmäinen asia on puhe. Puhe. Ole sinä uskovien esikuva puheessa. Tämä kieli on erittäin paha alue muuten, oletko huomannut? Tämän kanssa niin kuin ihan oikeasti saat joka päivä tehdä työtä. Se ei pyhity kovinkaan helposti. Tämä meidän puhe. Siinä meidät punnitaan hyvin. Mä oon kirjoittanut tänne näin, että puheesta kuulee nopeasti, mitä sydän on täynnä. Mä kuulen sen itsestäni ja mä kuulen sen hyvin usein kaverista. Ei ole väärin, että me puhutaan jostain muistakin asioista kuin hengellisistä asioista niin kuin tietyllä tavalla. Ilman muuta meillä on vapaus. Mutta jos aina puhutaan autoista, urheilusta, jos aina puhutaan jostain tällaisista asioista, niin kyllä sen alkaa kuulee, hei, että no kyllä nyt jos Tenho aina puhuisi uudesta autosta, niin kyllä sen tietää, mitä se sydän alkaa olla täynnä. Jos ei ikinä Jeesuksesta mitään puhuta. Ja mä kuulen sen itsestänikin. Mä oon kova HIFK-fani ja kyllä jos aina vaan puhun seuraavasta pelistä, miten pitäisi voittaa, että pysytään sarjakärjessä, niin kyllä sen kohti tekin huomaa, että no ei tässä nyt ehkä olla ihan niin palavalla paikalla kuin voisi olla. Puhe on tärkeä alue. Keskitytään siihen, pyydetään Jumala apua, anna Jumala, anna, että mä voisin puheessakin, että mä en puhuisi ja juoruilisi ja niin edespäin, vaan mä voisin olla Jumalan palvelija tälläkin alueella. Toinen asia on vaellus. Vaellus. Uskova elämä. Tämä ei ole 100 metrin juoksu, vaan tämä on vaellus. Tämä on enemmän maratoni kuin 100 juoksu. Ja tiedätkö, hengellisyys punnitaan aikojen saatossa. Te olette tullut uskoon aika vähän aikaa sitten. Ja mä haluan muistuttaa, uskoon tulo, se ei ollut hei vielä maali. Se oli vasta lähtölaukaus. Ja nyt tämä homma vasta alkaa. Valmistautukaa me ikään kuin pitkässä soitossa elämään Herralle. Että mä saisin olla 10 vuoden päästä, niin kuin veli rukoili, että oltaisiin 10 vuoden päästäkin lähellä Jeesusta ja palavalla paikalla. Vaellus on tosi tärkeä. Meidän tiedätkö mitä aika? Aika on semmoinen hassu juttu. Se tuo esille todellisen hedelmän. Mä voin olla kuule 1,5 vuotta palavassa kunnossa, jos mä haluan näytelmä. Kyllä mä osaan sanoa kuule fraasit kohillensa ja pystyn hoitamaan nämä hommat. Mutta kyllä se on sitten, jos mä 3 vuoden päästä, 5 vuoden päästäkin, niin kyllä silloin täytyy olla jotain Jeesuksen tekemääkin täällä sydämessä, jos mä silloin oon vielä yhtä palavalla paikalla. Se on tärkeää. Aika ratkaisee tässä vaelluksessa. 3. asia, rakkaus. Rakkaus. Rakkaus on iso sana, rakkaus pitää paljon sisällään. Mistä mä voin nähdä, että joku on uskovien esikuva rakkaudessa? Jos joku sanoisi, että hei, että Roger on esikuva uskovien kohdalla rakkaudessa, mistä mä tiedän se? Mistä mä voin katsoa, että onko se vai eikö se ole? Tämä on hyvin yksinkertaista. Teot, rakkaudelliset teot kertoo. Tiedätkö, se on totuus, sinä olet sitä, mitä sinä teet. Aina sun todellinen sisäinen elämä heijastuu sun tekoihin. Se on ihan selvä asia. Jos sun sydän on täynnä, kuule, urheilua ja kaikkea muuta, mitkä on sinänsä hyviä asioita, niin sä vietät aikaa kentällä ja peleissä ja punttisalilla ja niin edespäin. Jos sä oot täynnä rakkautta, niin se näkyy sun elämästä myös. Sua kiinnostaa kertoa Jeesuksesta, sua kiinnostaa tulla kokouksiin. Silloin jos vessaa pitää vähän luututa, niin ollaan mukana. Ja silloin kun on talkoopäivä, niin ollaan silloinkin kiittäen mukana. Rakkaus, hei, se näkyy aika nopeasti teossa. Jumalan rakkaus. Neljäs asia, uskossa. Mistä näkee, mistä voi tietää, että joku on uskossa väkevä, että joku on esikuva uskossa? Tänä päivänä on kaiken maailman uskonmiehiä heittomerkeissä. Kuka vaan pystyy olemaan uskonmies tällä lavalla. Kyllä täällä kuka vaan lavaleijona pystyy tulemaan ärjymään ja karjumaan ja voi antaa vaikka millaisen kuvan itsestään. Mutta mistä tietää, että joku on oikeasti uskossa? Uskosana Raamatussa, se tulee sanasta luottamus. Ja tiedätkö, se on minun mielestäni uskonmies, joka luottaa Jumalaan. Hän luottaa siihen, mitä Raamattu sanoo. Hän elää sen mukaan, mitä Raamattu sanoo. Silloinkin, kun on se päivä, kun ei yhtään kiinnostaisi, hän silloinkin luottaa Jumalaan. Silloin, kun tulee ne hirvittävät vaiheet elämässä, jokainen kokee niitä. En ole profeetta, kun voin sanoa, että varmasti tuut kokemaan haasteita elämässä. Niin silloin punnitaan hei luottamus. Jos erehdyt rukoilemaan rukouksen, että Jumala käytä mua, Jumala anna mulla sun todistaa, ja voit olla varma, että jossain vaiheessa sun elämään tulee koviakin kouluja ja koetuksia. Minkä takia? Miksi on kiusauksia? Suurin syy on siinä, että kiusaus pistää mut niin pienelle paikalle, kun mä tajun, mä oon langennut jossain, mä joudun sanomaan, että Jeesus, mä oon niin heikko ja pieni, että jos mä en saa olla sinua lähellä, niin tää homma jää kesken. Ja jos sä rukoilet, Herra, käytä mua, sä saat varmasti koetuksia elämääsi, mutta ne on siunaus, koska koetukset ajaa, kiitos Jumalalle, yleensä meidät lähelle Jumalaa. Usko kasvaa koetuksissa. Viimeinen asia, viides asia, puhtaus. Puhtaus. Nyt ei tarkoiteta suihkussa käymistä, sekin on hyvä asia, mutta puhtaudella tarkoittaa ennen kaikkea moraalista puhtautta, siis sitä, että millaisia asioita me vaalitaan elämässämme. Mä en halua olla mikään kriitikko, mä tiedän, että mulla on vaara langeta siihen meillä jokaisella, mutta tänä päivänä uskovien nuorten keskellä niitä puhtaus ei ole muodissa. Ikävä kyllä. Ihan oikeasti. Uskovat nuoret, tänä päivänä mä tiedän monia piirejä, jossa mennään yhdelle bisselle nuorteilla jälkeen tai parille kaljalle. Mitä puhtautta se on, hei? Ei siinä ole mitään järkeä. Monesti ajatellaan, että mä uskon, että monet uskovat nuoret elää avoliitossa. Ihan tämmöisiä päivänselviä asioita. Ja on oikeasti Jumalan armoa, rukoile sitä omalle kohdalle, että sä saisit olla myös puhdas Jumalan edessä. Että oikeasti me tehtäis valintoja Jumalan sanan pohjalta. Me ei ikään kuin ajatelta synnistä kevytkenkäisesti, että no ei se ole niin justiinsa. Tynjälän Pentti, vanha saarnaa, sanoi aikanaan hyvin, että parempi pipo kireellä kuin pipo silmillä. Ennemmin vähän liian tiukka kuin liian löysä. Ja kyllä ne rajat siitä sitten löytyy pikkuhiljaa. Rukoillaan tähän loppuun ja rukoillaan, että Herra saisi saada meissä hedelmää aikaan. Kiitos Jeesus, rakas Herra, sä oot väkevä, sä oot voimallinen. Herra, me kiitetään siitä, mitä Herra sun pyhä henki voi meidän sydämessä tehdä. Mä, Herra, kiitän tästä nuorten joukosta. Herra, kiitän, että tässä on nuorta ja vanhaa, Herra, sekaisin Jeesus, kallis. Herra, mä, Herra, iloitsen, että on semmoinen Raamatun malli, Jumala. Anna tämänkin porukan, Jeesus, kallis, olla porukka, joka tutustuu Raamattuun, Herra. Saa olla sanan naisia, sanan miehiä Jeesuksen nimessä. Herra, tässä pimeässä, Herra, ajassa, jossa me eletään, Herra, pyydän, tee tästä porukasta rukoileva porukka, Herra, rakas. Että me tiedämme, mitä on pyhän hengen aito läsnäolo, Herra. Oi Jumala, kallis, pyydän, että saatais olla seurakunta ihmisiä. Herra Jeesus, kallis, olla mukana paikallisessa seurakunnassa, Herra rakas. Jumala, kallis, palvella Jeesus, kallis, Herra, olla mukana niissäkin jutuissa, mitkä tuntuu vaikealta joskus, Herra. Anna, Herra, ystävien voittaa sieluja. Mä tiedän, Herra, että jos tämä porukka syttyy rukoilemaan, niin mikään ei pidättele tätä porukkaa. Varmasti Jumala pelastaa ihmisiä. Varmasti Jumala täyttää pyhällä hengellä. Hallelujaa. Herra, siunaa, että porukka, pyydän, että Herra, he sais elää täynnä rakkautta, täynnä uskoa, täynnä puhtautta, Herra. Olisi, Herra, huolissansa ikään kuin itsestänsä, että ei jotenkin kevyt. kevytkenkäisesti, Herra, ajattelisi näistä asioista. Herra, varjele tietenkin, ettemme mene millään tavalla lain alle, suorituspuolelle. Saisimme aina muistaa, että meidän teot ei lisää meidän pelastukseemme piiruakaan, ainoastaan mitä sinä oot tehnyt ristillä ratkaisee. Mutta anna, Herra, se ristin työn olla niin iso meidän silmissä, että se saa meissä aikaan rakkautta ja uskoa ja puhtautta. Kaikkia tätä, mistä ollaan, Herra, tänään sun sanasta puhuttu, Jeesus. Siunaa tämä joukko nimessäsi. Amen.